Ашыл чорудулга. Үш тугар эгези. Берлі қатты Петр білі Иоанн мөргіл шағында күн үнгенден бер тосқу шақты бұрғаның өргейсін жай мөргүйір деш баршытқандар. Төрмелінден бердік межел бір кеже тұрған жүйедір. Оны ұлыс күннің көдіріп әкелгеш, бұрғаның өргейсінің қайғамжық қас тәбадар қалғасының жаныңға олыртық барға, ол бұрғаның өргейсін жай кірген ұлыстан қайырлал тілленер тұрған. Керер әжік ақсыңға Петр білі Иоанны көріп баш, демгі кеже олардан баса тілені берген. Петр білі Иоанн олжа топтап көргеш.
Бесше көрем.
Дейіндер. Бертік межел кеже олардан қандық бір жүе аларын қордап, топтап көрген. Петр үнжан.
Менде мүнгін да, алдында чоқтыр. Үнжалза да, менде пар жүені сене берейін. Назарет жұрттук Иисус Христостун адынын күжү биле туруп кылашта
дейин. Петр оң колунан туткаш тургузуп кери билет бертик кишинин табангайлары дискектери күч кире берген. Ол пут кырынга тура калаш кылашта бегилей. Оң чурагыла яарак кылашта база бурганны алдаржытып олар биле кады бурганын өргезинге кирип келди. Хамык улус оң бурганы алгап мактап кылаштап турарын көрүп калды. Бурганның өргезінің қайғамжық қаз халғазының чаныңға қайырлал тіленіп олырған кішіні олар таныққанды. Оң білі болған жүйіл ұлысты әлдеп сіндіріп қайғадыққан. Екірейін кіжі, Петр білі Иоанндан салдынар ұжыр жоқ болған. Ақ қайғап қаран қамық ұлыс Соломонның серізі дерсерге оларыны үгіліп көрді. Оны көргеш Петр мінжа дейін.
Израиль чон, жүге ол жүйіл дейш. Қайғап тұрсылар, біз бұл кежі қылаштай бер қылдырып, оды ұстың күжі өз біле, база бұрғанға бердінген өз біле қылып қан жүведей, жүге біз шен жар қайғап тұрсылар. Біздің ада өкбебістің Авраам, Исаак болғаш Иаковтың бұрғаны, бұдының чалжазы Иисусты үнчалдыр алдар жатқандыр. А, сілер, Иисусты Рим әрге чағырғаға күлейдік беш. Оны хостар деп турган Пилаттың мұрнынға оң ойталаған сілер. Одықтық, чөптік шыны кежеден ойталаш, өліріп жүні сілерге хостап берін тілейін сілер. Амытыралдың үнерді өзін өлірген сілер. Үнчалза да, бұрған оны өлігілері арасынан қаттап тіргізіп қан. А біз, оң херетчілері біз. Бұл кежені Иисустың ады бұжықтырғандыр. Жүге дейірге, оң адының күжінге пүзірейіндір біз. Көріп тұрарыңар база біліріңер бұл кежені Иисусқа пүзіре шүптің арның мұрныңға бүріні біле кіртіп қағды. Үнча арға, қат ұңма, сілер да, сілерінің бастыңшыларыңар да, жүе білбезімден үнча ар қылғанын білірмен. Бұрған бодының медетшілерінің ақсы білі, Христостың хілінже көрін башбұрынғар медегілеш, бүгі жүені үнчалдыр боттандырды да. Сілерінің пачыттарыңа рөше еттінзін дейш. Оңарды мініп, бұрғанша әгіліңер. Дейіргі чаяқчы, үнчан сілерге чартыны ұшқынның үйезін қайырлар. База Христос қылдыр шіліп бергені Иисусты чорудып бер. Бодының ұдықтың медетшілерін дамжыштыр. Бұрғанның үйе түптелі башбұрынғар медегілейіні дей. Бүгі чүйені қатап тұрғызар үйе келгі жеге чедір. Иисус дейірлерге арттар ұжырды. Мойсей, мұнча дейін болғай. Бұрғаныңыр, дейіргі чаяқчы, бодыңарныңна, қатыңмаңыр аразында нүнген. Мен ішқаш медетчіні сілерге чорудып бер. Ол сілерге чүні да чуғалар болса, топтыңнар ұжырлық сілер. Ол медетчіні топтыңнағыз кежі пүрізін, чонының аразынға амылық артырбан юзытқап қар. Самуилда негелеш, бүгі медетчілер, бұл күндеріні башбұрынғар медегілеп тұрған. А сілер, бұрғанның ада үкбенгер біле, чарған чағы кереезінің база медетшілерінің салғақшылары сілер. Бұрған үнчан Авраамға мұнча дейін болғай. Сен үре салғалың дамжыштыр чер дәлегенің бүгі аймақ чонлары атчы бұян алыр. Бұрған бодының ұнақ чалжазын қаттап түргізкеш. Ол сілерге атчы бұянын қайырлап, шөптің арны пачыттық орықтарындан чайлатсын деш. Оны қамықтың мұрнында сілерді чорытқандыр.